Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу, цій порі, як завжди, ми розпочинаємо денну катехезу. Біля мікрофона з вами є Максим Приступа, а на зв'язку зі Львова отець Володимир Кусніш. Вітаю отця, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Шановні друзі, ми продовжуємо цілий цикл під назвою «Біблійні постаті». Здається, не так далеко ми зайшли, але чимало матеріалу ми вже почули про Авраама, про батька нашої віри. Отже, сьогодні ми продовжуємо слухати про цю видатну постать в історії церкви, в біблійній історії, про його віру і про його обітницю, про його союз із Богом. Я наразі від початку заохочую наших радіослухачів телефонувати, ще можливо, відголосся попередньої катехези, що стосується цієї теми, і відразу занурюватися в цю катехезу зі своїми запитаннями. Якщо вони у вас є на початку, ні, то через кілька хвилин після кількох слів також отця. Наші номера телефонів, за якими можете зателефонувати, 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, можливо, кілька слів нагадаєте нам з попередньої програми, такі для того, щоб мати таку платформу для роздумів, і далі підемо вже по сьогоднішній темі. Будь ласка.
Ну що ж, хто би хотів собі пригадати те, що ми говорили минулого разу, це буде важко, тому що це було ще перед, скажімо, десь в липні.
Ага,
дуже давно.
Тоді обов'язково так. Треба нагадати.
Була перерва, я був у відпустці, не виходив в ефір. І ми говорили переважно по п'ятницях, сьогодні винятково, не п'ятницю. Говорили про книги Старого Завіту. Сьогодні говоримо трошки в іншому ракурсі про Старий Завіт, але про постаті, величні постаті, які там змальовані, і які дуже багато чого можуть нам сказати, нас навчити, і які тих людей, яким Бог відкрився давним-давно, які отримали його откровення, які для нас є зразком у дорозі до Бога. І така найвеличніша, можливо, постать Старого Завіту, від якої починається усе, починається історія Ізраїлю, історія Божої обітниці, яка веде потім аж до Ісуса Христа, це постать Авраама. Ми говорили трошки про його життя, про його біографію, і зупинилися на темі віра Авраама. Дійсно, ви наголосили на цьому, що Авраам є батьком віри. Так його називають і в Новому Завіті, так про нього говориться. З чого виходить, з чого випливає ця віра? Як змальована ця його постава щодо Бога? Я маю перед собою, власне, Святе Писання, книгу «Буття», в якій історія про Авраама і міститься. І на початку 15-го розділу маємо дуже гарний опис діалогу Бога із Авраамом. Бо з 12-го розділу починається його історія, там Бог наказав йому вийти, перша обітниця, обітниця того, що він дасть йому велике насліддя, покоління, народ великий з нього вийде. Ось в 15-му розділі читаємо. «Було таке слово Господнє до Авраама у видінні. Не бійся, Аврааме, я для тебе щит. Твоя нагорода буде велика. Авраам же відповів, владико Господи, що даси мені? Я ходжу бездітним, і господарем дому мого стане Елієзер із Дамаску». Пояснення. Перед тим Бог уже пообіцяв Авраамові вчинити з нього великий народ. І на це слово Бога він вийшов, залишив свою батьківщину, вийшов, пішов у землю ханаанську, яку йому Бог вказав, І ось тепер Бог говорить, повторює ці слова про велику нагороду. Авраам же, це цікаво, якби дещо заперечує Богові, як вступає з ним в такий діалог, де висловлює, ну, я знаю, чи, може, не заперечення, але таке здивування, як же ж з тою обітницею, якщо я бездітний, щоб в нього вийшов великий народ, в нього мають бути діти, правда, в яких усе почнеться. А він бездітний, і господарем добу мого стане Елієзер з Дамаску. З контексту книги «Буття» знаємо, що це Елієзер з Дамаску, це такий свого роду домоуправитель при Авраамові, його вірний слуга. І після смерті Авраама він не має нікого із дітей, щоб заповісти їм своє майно, і воно перейде на цього вірного слугу. Ось таке майбуття чекає на Авраама з чисто людської точки зору. І я продовжую. Далі сказав Авраам: ось ти не дав мені потомства, і хтось зі слуг мого дому стане моїм спадкоємцем. То знову слово Господнє було до нього: не він буде твоїм спадкоємцем, а те, що вийде з твого лона, буде твоїм спадкоємцем. І вивів він його на двір і мовив: глянь же на небо і злічи зорі, коли можеш їх злічити. І сказав до нього: таке буде твоє потомство. І повірив Авраам Господеві, і він зарахував йому те за праведність. Я особливо так наголошую ці останні слова, тому що вони дуже і дуже вагомі. З чисто людської точки зору Авраам має усі підстави, щоб засумніватися у Божій обітниці. Він старий. Ну, це в цьому тексті не було про його старість, але так, з контексту ми про це знаємо. Його дружина Сара теж в похилому віці, з чисто людської точки зору, в них вже не може бути дітей. Але Бог далі говорить те саме: полічи ось ці зорі на небі, і таким буде твоє потомство. Але що цікаво, коли Авраам до Господа Бога говорить з таких чисто людських міркувань, тобто, коли він йому говорить про те, що в нього немає дітей, отже, як бути з тою обітницею, Бог йому каже, таке враження, що діалог відбувається в наметі, він має видіння якесь у наметі, і Бог йому каже: вийди, зміни своє місце, зміни свій пункт бачення, свою перспективу, вийди на двір, потім перенеси свій погляд з тої землі, по якій ти ходиш, з тих речей, на які ти дивишся, глянь на небо. Іншими словами, Бог каже Авраамові подивитися на земні речі зовсім інакше, в іншій перспективі, перспективі Божій, змінити точку зору. І Авраам це робить. Авраам спробував подивитися на свою ситуацію з Божої точки зору і, сказано, повірив Господеві, а Господь зарахував йому це за праведність. Бачимо ось тут визначення Авраама як праведної людини. Це слово «праведник» у Старому Завіті, воно дуже і дуже вагоме. Це людина, яка повністю віддана Богові. І ось вистачило віри Авраама, щоб оголосити його праведником. Цікаво, праведником Авраам стає не зі своїх вчинків, не з якогось великого аскетичного такого життя, самозречення, великих жертв для Бога. Авраам названий праведником просто тому, що він повірив Богові. Це потім, ось ця фраза, буде, на неї посилатимуться у Новому Завіті. І святий Павло буде звертатися знову ж таки до цієї ідеї про те, що Авраам через свою віру був названий праведником. Я, може, так такий маленький коментар зроблю, зв'язаний з Новим Завітом, з тим, що святий Павло говорить про Авраама, про його віру. Святий Павло, для нього постать Авраама дуже цінна, то, що святий Павло і послання до римлян, послання до галатів піднімає тему про те, що людина оправдовується, зверніть увагу, Бог зарахував Авраамові це за праведність, а святий Павло говорить про оправдання. Це в грецькій мові, в грецькому перекладі Старого Завіту і в грецькій мові Нового Завіту, в тих словах святого Павла, це одне і те саме слово, один і той самий корінь. І по-українськи воно так само перекладено. Праведність і оправдання. Оправдання як синонім спасіння. Коли святий Павло каже, що Бог оправдав когось, це значить, що він уже спасенний Богом. Він серед тих, зарахованих до неба. І Авраам спасся, отримав своє спасіння через акт тої чистої віри у Бога. Бачимо, як тут Новий Завіт зав'язаний на Старий, і Старий відразу кидає місток до Нового Завіту. Тому я так довго й зупинився на описі цього діалогу Бога із Авраамом в 15 розділі, де підкреслена його віра. Потім буде ще раз повторення обітниці щодо потомства у 18 розділі у славетному описі явлення Авраамові тих дивних трьох відвідувачів, гостей. Ми говоримо тут, знаємо цей епізод, змальований у славетній іконі Рубльова, Свята Трійця. І коли ми, я заохочую читачів, потім, слухачів потім взяти книгу «Буття», 18 розділ, ще раз перечитати ось цей опис зустрічі Бога Авраама із цими дивними відвідувачами. І при уважному читанні ми побачимо, що цей опис написано якби в двох площинах. Автор пише так дуже двозначно. Раз каже, що це було троє подорожніх, а потім говорить про них як про одну особу. А починає з того, що Господь явився Авраамові в Діброві Мамре, підвів Авраам очі і глянув, троє чоловіків стоять перед ним. Господь явився, а це є троє чоловіків. Ось так, кажемо, двох площинах, ніби люди, а з другої сторони явлення самого Бога, що пізніших коментаторів цього місця привело до думки і до того переконання, що тут мова, звичайно, про уже якби заповідь Бога триєдиного, який з'являється у постатях цих трьох відвідувачів. Але для нас цікавим є, може, не ці догматичні висновки, а знову ж таки віра Авраама. Вони знову повторюють цю обітницю, причому тут в діалозі Авраам посилається на свій старий вік і на старий вік своєї дружини. І Авраам знову ж таки повірив їм. Уже без жодних застережень, жодного збентеження зі сторони Авраама, він сприйняв їхнє слово. Тут Сара представлена як така, яка не повірила і сміялася з того, що вони говорили, абсолютно не вірила, що щось такого може статися. Так що ось тут, в цій обітниці Бога Авраамові, цій абсолютно неймовірній обітниці людської точки зору, і в тому, як Авраам до цього ставиться, бачимо його міцну віру. Уже тут він є тим, хто вірить. Зразком віри. Ми минулого разу наголошували на тому, що він ось таким зразком віри була його реакція на перші слова Бога: «Встань, покинь свою країну і йди, куди я тобі скажу». І він встав і пішов. Тобто, знову ж таки, без зайвих деталей, опис підкреслює лише слухняність Авраама Божому слову. Це один аспект тої віри Авраама. Таким чином вона тут представлена.
Отче, але ми... отче, так, з вашого дозволу. Угу. Але якось воно дивує, знаєте, якось ненатурально, от власне життя є в Авраама. Він ні одного разу
не ненатурально.
Ну не перечить він ні так. одного разу. Господь йому сказав, він зібрався, пішов. Господь йому сказав, іди вбий свого сина. От жінка вона думає більш логічніше і по-людськи. Натомість Авраам він такий, наче в хмарках десь літає. От я співставляю зараз.
Я зараз до цього і переходжу, бо я власне хотів і говорити про жертву Ісаака. Про ось ту, може, найважчу до зрозуміння ситуацію у житті Авраама і реакцію Авраама на Божий наказ. Але добре, що ви задали таке питання і так його сформулювали. Кажете, ненатурально, то що Авраам виглядає як, скажімо так...
Ну, він не має власної думки, принаймні, тут.
Так, він не має власної думки. Тут слід взяти до уваги одну річ. Що ми читаємо? Ми читаємо книгу «Буття». Якщо би ми в даному випадку коментували якийсь роман із життя когось, там, якийсь свідомий роман біографічний, чи якусь повість видуману, немає значення. Життя людей, сімейні відносини, там, ми б мали право вимагати від автора, будь ласка, розкрийте нам людські характери у всій їхній повноті, їхню людську реакцію і так далі. І там ця критика була б на місці. Натомість, коли ми читаємо біблійні книги, маємо на увазі, вони написані авторами біблійними, людьми іншої епохи, під Божим натхненням. Не для того, щоб дати нам приклад якогось такого цікавого роману, цікавої літератури, щоб так цікаво читалося нам, і ми б так захопленням брали, і знаєте, як якусь повість читали. Не для цього. Для цього є художня література. Тут ми маємо справу із богословською літературою, де є глибокий богословський посил, на якому усе концентрується. І щоб підкреслити якраз цей богословський посил, а саме віру Авраама, біблійний автор саме так і змальовує. З нашої точки зору, можливо, які там маємо замилування в художній літературі, схематично, так як ви сказали, правда? Тобто односторонньо, але з другої сторони, це свідомий підхід біблійного автора, який елімінує, власне, виключає із цього опису ті речі, які не вписуються у цю схему, спеціально, щоб підкреслити той аспект віри Авраама. Звичайно, він міг описати, Авраам здивувався, а що за голос, а підняти питання, а як це він чув і так далі, психологічні всякі справи, а як це він бачив, а як це він зрозумів, що Бог до нього говорить. І всього цього немає. Ми цього не знайдемо. І так само і в випадку пророків ми цього не маємо. Маємо питання Божої волі, Божого слова і реакції на це людини. І тут біблійний автор передусім хотів підкреслити і показати, Авраам вірив. І для того свідомо не включав всякого такого роду міркування, які могли насуватися і йому, і людям того часу. Це так задумано. Це дійсно так задумано, щоб підкреслити, що Авраам є людиною глибокої і безумовної віри. Бог сказав, Авраам виконав. І, можливо, найбільше це підкреслено у цьому оповіданні про жертву Ісаака, а це у 22-му розділі книги «Буття». Я не знаю, чи я якось добре відповів на ваше питання.
Так. Ну, найперше, коли ви сказали, так, книга «Буття» і автором, хто є неї, тобто, мені здається, тут вже для християнина це як має бути аргументом, а вже далі для скептиків і світських людей, то наступна ваша відповідь була для них.
Ні, так, звичайно, якщо хтось хоче шукати доброї художньої літератури і має закиди до біблійних текстів з тої точки зору, ну, то, напевно, помиляє щодо об'єкта і щодо самої критики, тому що Біблія написана для віруючих людей, з точки зору віруючих людей, про віру, про справи Божі, про Боже
откровення. От, ще б хотілося зупинитися на постаті от дружини Сари. От вона хохочуть так, як нам описує також Святе Письмо, коли цих три мандрівники говорять про дитя, яке вона має зачати і народити. Ось, і ряд інших. Далі, коли зараз дам говорити про те, що вона не погоджує, не поділяє от рішення Авраама принести в жертву далі Ісаака. І, тобто, як би її охарактеризувати дуже лагідно, цю жіночність її, і таку натуральність, ту, яку ми сьогодні можемо зустріти по сьогодні, вже минуло скільки там, так, тисячоліть, а жінка вона така, яка от була Сара, так, навіть анекдоти про них складають.
Ну, знаєте, анекдоти, я не чув про Сару анекдотів, але, по-перше, вона в історії про Ісаака, про жертву Ісаака, Сара не фігурує, там немає її, вона ніяк не виступає проти цієї жертви.
Ну, напевно, що вона за не була. Ну, знаєте,
знову ж таки, це виключено з тексту, цього немає. Біблійний автор, це не було темою для нього, розумієте? Якби він описував життя, писав роман художній про життя родини Авраама, там, напевно, була б ця фабула. Чи якби ми крутили фільм.
Склалася така думка ще з дитячих мультиків, коли нам показували Сару.
Сари там немає.
А в мультиках, напевно,
не знаємо. Так. Можливо, десь там, не знаю. Я теж мультиків не бачив на цю тему, але, напевно, є багато всяких мультиків, ось таких на тему створення світу, Ноя, потопу, правда, тих старозавітніх історій, Мойсея, виходу з Єгипту, все там... Десь Америці, американські, італійські. Але в них там часом, то залежить від концепції режисера, часом вони йдуть строго за біблійним текстом, стараються там.
Ну, і все ж,
мусять щось додати свого, правда, для повноти картини. Це вже художній вимисел потім. Угу. Так.
Ну, не будемо зупинятися над цим, але все-таки не завжди поділяла навіть цього одного факту віру Авраама, його дружина Сара.
Сара і не ввійшла? І не ввійшла у пам'ять...
як мати віри.
Так, як мати віри, і про неї таким чином не говорять. Хоч її дуже і дуже шанують у юдаїзмі, євреї, правда? Та, і ми також християни її шануємо. Взагалі шануємо усі постаті Старого Завіту, ті, які вірили в Бога, незважаючи на їхні помилки, на їхні гріхи, тому що вони дуже подібні до нас, власне, з нашою вірою, але і з нашими гріхами, з нашими помилками. Тут не треба шукати в Старому Завіті ідеалів. Завжди десь вилазить шило з мішка, вони не були святенниками в тому житті, такому значенні, що морально досконалими у всьому. Святість полягає не в цьому, хоч це один із аспектів святості. Треба шукати моральної досконалості, без цього ніяк, але вона починається із того, що ми віддаємо себе Богові, довіряємо, завіряємо себе Богові, як це зробив Авраам. Ось цього. І тому про нього говориться, про його віру. Ну що ж, продовжу? Мабуть.
Так, будь ласка.
Ага. Жертва Ісаака, 22 розділ. Я, напевно, не буду читати, це то досить довго, але... Думаю, всі знають цю історію, як Бог сказав Авраамові, візьми свого сина, первородного, єдиного, так, і піди, склади з нього жертву. І Авраам так і зробив. І знаємо закінчення цієї історії, коли вже Авраам хотів принести в жертву Ісаака, то Бог затримав його і сказав ні. Такої жертви я не хочу, є ось агнець, правда, баран там, і склади його у жертву. І традиційне пояснення цієї історії завжди воно зустрічається, що це є відголос того стародавнього переконання у євреїв, як результат Божого откровення, що їхній народ служить Богові і складає йому жертви не так, як деякі з сусідніх народів, які складали людські жертви. І ми знаємо, такі були людські жертви. Бог Молох, відомий в Ханаані, правда, йому складали навіть маленьких дітей, кидали у піч замуровували людей десь підвалини, якщо хотіли закласти якесь місто чи що, щоб, скажімо, вважалося, що ця жертва подобається якомусь там богові, і вона його задобрить, і буде його благословення для цих людей. І ось, звичайно, євреї вийшли на той рівень розуміння Бога, в якому вони відкинули ці людські жертви і почали розуміти наш Бог інший. Йому це не подобається. Історія Авраама є якби свідченням ось цього. Вона дуже архаїчна, правда, і показує ні, людські жертви нашому Богові, тому Богу, якому ми служимо, який нас, який вибрав наших предків, правда, щоб з них зробити нас, цей вибраний для себе народ, наш Бог інший. І ось це одна з думка цього оповідання, але вона, мабуть, не є найістотнішою для нас сьогодні і не є, мабуть, центральною, тому що це слушні міркування, ті, які я сказав, тому що в центрі це дійсно знову ж таки ця віра Авраама. І тут я хотів би про цю віру поговорити. Може так ближче глянути, як це відбувається. Тому що оповідання починається дуже і дуже цікавим таким зауваженням. Бог випробував Авраама і сказав до нього. Тобто ми, читачі, уже від самого початку знаємо, що Бог не мав на меті Авраама вбити Ісаака, правда, що Авраам приніс його у жертву. Це було випробування для Авраама. І ми з самого початку знаємо, що воно, ця історія не може закінчитися смертю Ісаака, так? Але Авраам цього не знає. І дивимося на його реакцію. Ще одна дуже важлива деталь. Дивіться, як це сформульовано. Бог сказав до нього: «Аврааме». Авраам відповів: «Ось я». Тобто відразу готовність така. «Я тут». І Бог сказав: «Візьми сина твого, твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди й принеси його у всепалення». Підкреслено: «Твого єдиного сина, якого любиш». Потім, звичайно, оці церкви і церква, і ми, християни, вже коли говориться про жертву єдиного любимого сина, правда, ми відразу думаємо про жертву Ісуса Христа. Це в певному сенсі вже про образ жертви Ісуса Христа. Якщо ця історія є, то в Біблії, вже в Старому Завіті, то вже десь так в Божих планах з думкою про те, щоб в такий спосіб якось заповісти майбутню жертву його єдиного любимого сина. Для Авраама ж Ісаак був любимим і єдиним. Може, його вартість була тим більшою, що він був тим єдиним сином, який народився як результат Божої обітниці. Ісаак народився, власне, за рік після візиту ось цих трьох таємничих відвідувачів, які обіцяли: «Ми прийдемо, і в тебе буде уже син». І цей син – це Ісаак. Тобто це у ньому почалася реалізація Божої обітниці. І тут, якби Бог одним розчерком пера перекреслює цю свою обітницю і каже скласти його в жертву. Тобто, ми усі, читаючи, ну, може так, чисто по-людськи, читаючи цю історію, відразу думаємо про драму батька, який має вбити свого сина. Драму батька. Але, от прочитайте цю історію і побачите, що з цієї драми там фактично немає майже нічого, мало. Там є декілька елементів, таких штрихів, але якщо це батько, який веде на жертву свого сина, коли б ми хотіли сьогодні це описати, тут була б уся психологія, все, що в голові у батька, поведінка сина і так далі. Тобто дуже і дуже багато елементів, деталей, які слід було б розкрити, про які слід було б сказати. Тут ми цього не маємо. Внутрішній світ Авраама, як і Ісаака, абсолютно закритий. Вони тут не змальовані. Вони не подані. Є чуть-чуть, є маленькі штрихи. Ось хоч би ця згадка сина, якого ти любиш. А потім є дійсно така дуже щемливий момент, коли вони вже піднімаються самі на гору, а Ісаак несе дрова і каже батькові, ось вогонь, який ми несемо, дрова, а де ж ягня на всепалення? А Авраам відповідає, Бог подбає собі про ягня на всепалення сину. І далі вони ідуть. Дійсно таке щемливе місце, але це фактично єдине, де якісь такі переживання можна відчути, тому що, знову ж таки, не це було основним для біблійного автора у цьому оповіданні. Хоч нам це здається, як же ж без нього, але передусім, це не є оповідання про переживання батька. Тут підкреслена передусім віра Авраама і довір'я Авраама, його довіра до Бога. Бог сказав, Авраам пішов. І Авраам якось весь час якось залишає перед собою відкриту перспективу. Ось іде на місце, яке йому Бог скаже. Він ще не знає, де. Бог його веде. І йдуть зі слугами. Потім він каже, залиштеся тут слугам, а я з дитиною підемо аж туди і, поклонившись Богові, повернемося до вас. І каже, повернемося я і син. Для чого він це каже? Якщо йде жертвувати цього сина. Знову ж таки, певна відкрита перспектива. Бог подбає собі про ягня, каже Авраам синові. І тут ми бачимо, що Авраам довірився Богові у ситуації, яка абсолютно його переростає, знову ж таки, людської точки зору, яка є, ну, я думаю, з людської точки зору не можна придумати, важко було придумати якусь ситуацію, у якій потрібно було б більше довіри до Бога, ніж ситуація Авраама. Це дійсно уже найтакий екстремальніший випадок тут у Біблії поданий того, скажімо, контакту Авраама з Богом, його віри, його відносин із Богом. Що це для нас означає? Я думаю, що у цій історії про те, як Авраам жертвує Ісаака, ну, в кінці кінців він його не жертвує, так, але про його готовність виконати Божу волю, з цього випливає один важливий урок. Довіряти Богові слід у кожній життєвій ситуації. У кожній. Навіть тоді, коли не розуміємо. Навіть тоді, коли відчуваємо, що Бог десь далеко. Ну, тут Бог ніби був близько, але так насправді він вимагає чогось, що ми абсолютно не здатні осягнути своїм розумом. Дуже багато людей знову ж таки, охоче слухають Бога, охоче вірять, коли все йде гладко. Коли от вони просять Бога, щось отримують, або так ідуть через життя і з такою довірою все без більших проблем. Дуже часто ми маємо ситуацію, коли ми говоримо до Бога, а Бог мовчить. Ми не чуємо його відповіді. Нам здається, що він десь далеко. Нам здається, що він зникнув. От такі містичні темні ночі, правда, містики описували іспанські. Але в житті кожної людини, кожної віруючої людини є щось таке можемо знайти. І я би навіть сказав, що справжня віра – це там, де ми переходимо через ось такі ситуації, де ми втрачаємо якби з перспективи Бога, перестаємо його відчувати або розуміти, і там залишається лише ось це довір'я до Бога.
Отже, в нас залишається всього 5 хвилин до завершення нашої катехези. Якщо буде дзвінок, то я нагадаю слухачам, що ви можете зателефонувати. А у мене є запитання. От деякі бібліїсти порівнюють от Авраама і Ісаака, його сина, і от, власне, ця подія, якою ми завершуємо сьогоднішню нашу катехезу, оце жертвопринесення, так само, як Бог Отець віддає потім, через багато тисячоліть, віддає свого сина на страждання, на смерть, так само покірно син стає цією
жертвою.
Тобто
так.
Це є правильна думка, тому що, ну так, а деколи здається, аж занадто так ми порівнюємо людину, добре, Авраам, батько віри, але все-таки людина порівнюємо з Богом Отцем. Тобто така теорія присутня є в біблійстів.
Без сумніву, це не просто теорія, це в такому ключі вже від самого початку. Тільки почали ось так коментувати Біблію, кажу, від епохи отців церкви, говорилося про, проводилися ось ці паралелі між жертвою Авраама, жертва Авраама як прообраз, прообраз уже жертви Ісуса на хресті. І може, де найбільше, звичайно, є батько, є син єдиний, правда? Жертва сина. Причому Ісаак, знову ж таки, ми бачимо тут Ісаака описаного так свідомо, не те, що вимазані, але не представлено нічого із його переживань тут в цьому оповіданні, лише єдина покора своєму батькові.
Мовчазний такий. Я, до речі, пригадую.
Як ягня. Ягня, якого ведуть на забій. Це уже з пророцтва Ісаї, правда? Про слугу Господнього.
Я навіть пригадую, отче, пригадую, як в дитячих малюнках, знову ж таки, дитячі спогади теології такої, як там порівнювали, коли йде Ісус Христос, тримає на рамені Христа, і йде також порівняльна картинка, от, власне, Ісаак, котрий тримає так само на плечі в себе сніп хмизу, і там порівняння так, от цих двох постатей. Є в нас, зрештою, телефонний дзвінок, я попрошу слухача бути надто лаконічним, тому що дуже часу маємо мало. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу! Дякую дуже за старий завіт, за фундамент. Отже, ви говорите, що зараз, ну, що Бог не завжди відповідає. Бог відповідає завжди. Написано у сні, у видінні, коли людина з ним перебуває і вірить тільки йому, а не думає. Невідомо це від кого. На жаль, от тепер, на відміну від віри Авраама, євреїв Старого Завіту, де Яків боровся з ангелом, який боявся світла, можна так сказати, вони вірили, що все від Бога. Дякую.
Дякую. От ще одна хвилина практично у нас.
Ага, а я нічого не почув. Я почув початок, а потім десь воно зникло.
Ну, власне, на початку пані говорить про те, що Господь завжди відповідає будь-яким способом, і вона цитує, не знаю, яку частину Святого Письма, на жаль, не уточнила про те, що
це
через сон... через
це загальні фрази, звичайно, Бог з'являється людям у сні. Але...
Ну, будь ласка, скоментуйте першу частину.
Я абсолютно не згоден, що Бог завжди відповідає. Тому що Бог абсолютно не зумовлений нашим бажанням завжди почути відповідь, правда?
Бог тобто є Бог не завжди відповідає на наші молитви?
Бог завжди чує нас.
Але не завжди
це
відповідає.
Це є абсолютна правда. А чи відповісти, чи дати почекати, це вже його суверенна воля.
Цікаво, цікаво. Ви для мене відкрили новий горизонт.
І коли якраз ось той час очікування, і коли ми не чуємо Божої відповіді, тоді думаємо про Авраама.
Цікаво, ще раз скажу, дійсно вперше чую таке порівняння, але дуже глибоке. Я дякую отцю за, справді, цю новий горизонт, як я на початку сказав, наших поглядів на біблійну історію. Сьогодні ми в контексті циклу катехез біблійних постатей говорили про Авраама і про його віру, закінчили ми на жертві Ісаака, на його такому беззаперечній вірі, на живій вірі. Отець Володимир Кусніш, я вам дякую за цю викладу, за цю інформацію, яку подали мені і нашим радіослухачам. І до наступних зустрічей анонсую, що за кілька тижнів ми знову зустрінемося і продовжимо цю тему, яку розпочали сьогодні.
Цю тему і продовжимо про Авраама. Є ще дещо сказати про нього.
Добре, дякую вам ще раз. Слава Ісусу Христу, гарного дня.
Слава навіки Богу.